Азаттықта бір өз тапшыруындыңларға шақырабыз. Оны Қазанда Даниил Сәфәров әзірледі.
Күнделік тұрмышқа интернет күннен күн көбірек өтіп кіре. Яңа әлемтә шаралары, социаль сайтлар, электрон хакимият, югары технологиялы түләү системалары, бұлар барсы да замандашларыбызны виртуаль дөньяға шақара, компьютер мониторы қаршына тарта. Сыр түгел бүгін дөнья көлем интернет күнләп түгел сәғәтләп үсә. Әле берничә ел элек кенә интернетта татар телендә берәр хикая, сценарий, шигырь яки белешмә табыйм дисәң, шактый азапланырга туры килер иде. Татар сайтлары шактый, әмма аларның күбесе башланган һәм ташланган халәттә. Мондай сайтлар киселгән бүкәнне хәтерләтә. Тулы кешене, ягъни даими яңартылып баручы сайтларны санар өчен ике кулның бармаклары да җитәр иде. Ул еллардагы татар интернеты йөзләгән бүкән арасында берән-сәрән үсеп утыручы берничә агачны гына хәтерләтә. Рус телле интернетта доменнар белән сату алу күренеше дә киң таралган. Бу күренеш киберсквотинг дип атала. Әйтик, мин үземә матур домен теркимдә, шуны соңыннан икенче кешегә кыйммәтрәк бәягә сатам. Бу күренеш татар интернетында юк диярлек. Шулай да искәрмә очраклар бар. Мәсәлән, хатру дигән кыска һәм бик уңышлы доменга татар егете Рузил Мөхетдинов ия иде. Ул шушы адрес буенча татар почта хезмәтен ачу хыялы белән янды. Тик берникадәр вакыт элек Рузил әлеге доменнан кулак каккан. Хәзер хат.ру-ны интернет аукционда саталар. Бу мәсьәләгә карата Рузил Мөхетдинов үзе аңлатма бирә.
Юлдан сәбәбе иске башлыгы арасында алдым. Мин аны түләмәдем бу вакытында. Мин анда эшләгән фильмдә шул почтовый сервер сатылган. Сатып җибәргән соң бу акчага дип төшәргә булды инде. Татар фамилиялы Чалган Эдуард Усманов дигән кеше сатып алган бу ананы. Мин аны чәчтә карадым, кеше ул заманында сораган 20 мең сум акча. Ул акчаны күп дип тоттым инде. Һәм ул аны аукционда сатты да,
Доменнар темасын дәвам итеп, тагын бер актуаль мәсьәләгә тукталып үтик. 1 апрельдән Ру зонасында урнашкан доменнарны теркәү һәм гомумән тоту тәртибе үзгәрде. Теркәүче компанияләр домен хуҗаларыннан документ копияләрен сорыйлар. Юридик затлардан теркәлү таныклыгының нөсхәсен, ә шәхси затлардан паспорт нөсхәсен. Аларны электрон почтадан җибәрергә дә була. Әлеге яңа тәртип экстремизмга каршы көрәш һәм гомумән интернет кулланып кылынган җинаятьләрне киметү максатыннан урнаштырылган. Паспортлаштыру дип аталган әлеге гамәл октябрь аенда башланып, 1 апрель көнне тәмамланды. Домен теркәүче оешмага паспорт нөсхәсен тапшырырга өлгермәгән сайт хуҗаларына борчылыр урын бармы? Апрель аеннан аларның сайтларын ябып куймасларма? Шушы сорауларга ачыклык кертергә булдык. Теркәүче оешмага паспорт нөсхәсен тапшырган домен хуҗалары берникадәр өстен дәрәҗәдә кала икән. Әгәр доменга башка кешеләр өмет итсә, прокуратура яки федераль куркынычсызлык хезмәте кебек оешмалардан теге яки бу дәгъва булса, паспорт нөсхәсе булу күп мәсьәләне хәл итәргә мөмкин. Шул ук вакытта сайтта экстремизм, милләтара низак тудыру яки башка хокук бузулар була икән, паспорт сайт хуҗасы өчен мәсьәләне уңай хәл итү түгел, киресенчә, тискәре нәтиҗә бирергә мөмкин. Шушы нөсхә буенча кешене эзләп табып күпкә җиңеләячәк бит. Ә аның паспорт нөсхәсе теркәүче оешмада булуы әлеге затның хокук бузган сайтка турыдан-туры катнашы булуына ачык бер дәлил. Шулай да Россиядә доменнар теркәүче төп оешма Руцентр генераль директоры белдерүенчә, сайтларны паспортлаштыру дигән гамәл гомумән бик үк мәгънәле эш түгел. Чөнки паспорт нөсхәсенең электрон вариантын Photoshop программасында үзең теләгәнчә төзәтергә, үзгәртергә, ялган документ эшләтергә була. Җитәкче фикренчә, паспортлаштыру дигән яңа тәртип хокук саклау органнары басымы белән кертелгән. Ничек кенә булмасын, яңа тәртип инде гамәлдә. Һәм аны үтәргә кирәк. Моңа карап кына, әлбәттә, сайтларны ябып куймаячаклар. Шулай да сайт хуҗаларына мөрәҗәгать итәбез. Әгәр дә үз доменыгыз үзегезгә кадерле икән, аны югалтудан куркасыз икән, теге яки бу низах аңлашылмаучанлык килеп чыкканчы, паспорт нөсхәгезне теркәүче оешмага җибәрегез. Шулай тынычрак булыр.
Азатлык радиосы.